Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin hakimiyetleri ilata gözöllük hizmetlerini hüdürleyen hünermenleri yine kısıp başladı. Şunlar kanun koruyucu idaraların vekilleri gözöllük salonlarının hünermenlerinden diplomlarını görközmeyi talep ediyerler. Hünermenler bu çereğini özlerinin para almanın novuttaki usulü adlandırıyorlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 18. aprelde Sevit'ten malumat verdi.
Hukuk koruyucular gözellik salonlarına aylanıp hünermenlerden özünün kosmetolog duvarıda yukarı oku diplomlarını görkezmeğini talep ediyorlar. Diplom olmadıkların işine kazagançılık giyirdiler.
Dip yağdaylardan haberli gözellik hünermeni anonim şertte gurrun verdi. Diplom talabı emeli kırpık dırnak oturtmak, saçın tevigi renkini dol ayırıp açık renklere boyamak, yüzü arasalamak, botoks, yüzdeki yığırtları ayırmak yağlı hizmetleri hödürleyen hünermenlerin ehlisine değişlidir. Haberçimiz hakimiyetlerin nobuttaki çärelerinin çägində gözöllük hünärmenlerinin onlar şosunun işlemegine qadağınçılık yerdilendigine, şelide ençeme gözöllük salonunun işinin dolu tohtodulandığına diyara.
Yokuruk bu diplomu olan kosmetologların sanı bir elin 5 parmağını hem yetmeyer. Şehirde 2 sanı diplomlu kosmetolog bar desek yanlışmarız. Gözöllük salonlarına hizmet ediyen yüzləb hünärmen halipa şagirdliği devam ediyen ya da kurslardan geçen kosmetologlardır.
Dip gözöllük hünärmeni bellidi. Kanun koruyucu idaraların işyerleri bu çärelerin sebebini ilatın sağlığını korumak tağallalar bilen düşündürerler. Olur yokuru bilimli lukman kosmetolog bolmasa öz hünärini dolu bilmeyen hünermenlerin dürlü kesellerin yayramağına sebep olup bilecektiğini belli yerler. Yönü gözöllük hünermenlerinin ençemesi bu hünerlerin köpüsünü şol sağında emeli kırpık, dırnak oturtmak, saçın tevigi renkini dol ayırıp açık renklere boyamak, yüzü arasalamak yağlı hizmetleri amal etmek için diploma zerurluğun yok donay diyarlar. Bu hünerleri yörüte kurslardan geçip ya da kosmetologlardan öğrenip hem amal edip boliyar. Bu dünyanın beyleki yurtlarında hem şu görünüşte amal ediliyar deyip hünermenler belli yerler. Galiberse de olur qadağınçılığın dine dövlete ziyan yetiriyendigine. Yani gözöllük salonları yapılıp, özlerinin işi resmi derecede tohtudulan olsa da öz hizmetlerini gizliğin hödürlümeyi devam ettiriyendiklerine diyarlar. Olur bunu kanun koruyucu idaraların işyerlerinin hem ne resmi tasdiklayandigini belli yerler.
Gözellik salonlarının yapılmağı ulen dövletimiz bizim salgıdımızdan mahrum oluyar. Yönü kanun koruyucu idaraların işgärleri bu salgıdı para hükmünü öz cübülerini rüyarlar. Sebebi olur bizden para alıp bu hizmetleri gözellik salonlarına etmeseniz bolanı, öylerinizi gizliğin ediverin diyerler. Bizim tölümölü paramızı verip işimizi gizliğin devam ettiriyarız.
Dip gözöllük hünermeni aytdı. Habarşimiz şehirde yapılan gözöllük salonlarına derek azık dukanlarının açılıp başlanandığını hem aydiyarı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barıdı. Değişli yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın kanunçılığında erkeklerin ve ayarların din hukuklarının ve azatlıklarının şeyli hem onları durmuşa geçirmek için din mümkünçlüklerinin bardığına kepil geçiliyar. Muğaramazdan Türkmenistan 2022 yılın aprelinden başlap ayarlıyların erkinliğini çeklendiriyen giyin girimli eşik ve kosmetika kadağınçılıklarının ençemesini güce girizdi. Bu vaka Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın şol yılın martında hakimiyet başına geçmeğinin idiyanına qabat geldi. Hakimiyetler tarafından resmi derecede ilan edilmedik çeklendirmelerin çeğinde kosmetika hizmetlerini hödürleyen gözellik salonlarının onlarçası yapıldı. Yönü Türkmenistan'da ayalgıyların hukuklarının depeleniyendiği barada azatlıkta, halkara metbuğutunda ve cemiyetinde ididerli mağlumatlar çap edilen son, yurtta bu hizmetlerin ağlabasının ayalgıylara qaytadan hödürlenmeyi işlevine belli bir derecede ruhsat berildi. Häkimetleriň bu babatda aýal gyzlara gözeçiligi hem gowşapdy. Balkanda habarçymyz ýurdun döwlet edara kärhanalarynda işleýän zenanlara emelik kirpik, dyrnak oturtmak, saçyň tebigi reňkini dolu ayryp, açyk reňklere boýamak ýaly gözellik hyzmatlarından peýdalanmagyň heni hem gadagan bolmagynda galýandygyny aýdýary. Diňe işlemeýän ýa-da hususy firmalarda işleýän aýal gyzlaryň bu hyzmatlardan peýdalanmagyna gadagançylyk ýok diýip, ol 18 aprelde beren maglumatynda bellidi. Türkmenistanyň hökümeti we mediýasy ýurtda aýal gyzlar babatynda çäklendirmelere we kemsitmelere ýol berilmegi we olaryň sebäpleri barada mesele gozamaýarlar.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bir hepde çemet mundan dolmary welaýatynyň Awganystan bilen serhet ýakyda ýerleşen öňkü serhet awat etrawyna Guşgu deryasynyň suwy joşup ekrançylyk meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Sewitdäki iri awtomobil ýolunyň ugruny bir gün möhlet bilen ulag ara gatnaşygy wagtlaýyn togtadyldy.
Pamir daglarynyň göz başalýan suw akabalary ugruny üýtgedip, mundan bir hepde öň Awganystan tarapdan gelen suw joşgyny serhet böğüsüp geçti ve Türkmenistan'ın teritoriyasındaki ekin meydanlarına ziyan yetirdi. Su coşkunu ekerançlığı yaramlı meydanları çağıl daşlarını süyüşürüp getirdi. Serhedin alkımındaki avtomobil yolunda uloğların katnavı bürün möhlet ülen vaatlayın tohtuduldu.
Deyip Serhet Yaka Sevit'in bir yaşayıcı tada Türk Radyosu'nun haberçısını gurrun verdi. Awganystan'ın çaygünden gözbaş alayan Guşgu deryası Turgundu Serhet geçirgesinin kaptarı bilen Türkmenistan'ın Serhedine giriyar ve Murgap deryasını koşluyar. Türkmen çaygünnek uzunluğu takminan 120 km çemesi bulan derya yerli yaşayıcıların obohuzuluk önümçülüğüne koşant koşuyar. Azatlık Radyosu'nun haberçısı yanı yakına Marvulayatı'nın beylikü kabir künceklerine de 3 günlap dayınğısız yağın yağışın ekrançılık meydanlarına ziyan yetirenliğini haber verdiler. Meteo Jurnal neşri 15 aprele geçiren gece vilayetin bayramalı ve Guşgu sebitinde güýçli ýağyşyň ýağanlygyny, Gylyňtas aprel aýynyň aýlyk kadasyna barabar möçberlerde bolanyny habar berdi. Alantyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Serhet Ýaka ýaşaýjylar Awganystanda soňky ýyllarda Pamir daglarynyň gözbaşalýan suw akabalarynyň ugrunyň üýtgedilmegi netijesinde daşky gurşaw we uly wehimleriň awandyrylýanyny aýdýarlar. Mälim bolýar, Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümeti Awganystanyň obohojuluk pudugyny ösdürmek maksady bilen 2022-nji ýylyň martynda Amudaryadan gözbaşalýan Koçtepe kanalynyň gurulşyny badalga berdi. Kanalın birinci tapkırı geçen yılın Oktyabr ayına tamamlanı. Daşkı Urşov Gorosluru geçen yılın Noyabr ayına bu kanalın bir kenarının böğütülmeyi neticesini ulu möçbörlerdeki ekrançılık suğlarının çölesin enliğini haber verdiler. Bu yağday olsa kanalın kuruluşunun hili babatını kevr alıdalar dörettü. Türkmenistan'ın günortu günü korunu kudunu sihil suğlarının Guşgu deryasının kenarlarını böğütüp ziyan çekmelere getiriyen mahali yurdun çayını hasavarlayan adattan daşarı tebiği hadiseler ekologiya vehimleri ilat arasını alıdalara yol açıyar. Şol bir wagtda gün batyr Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylar Hazar deňziniň suwunyň öz gözlerini öňüne çekilip barýanyny aýdýarlar.
Öňler deňziň kenarynda ýerleşýän mehmanhanalarda deňiz bilen mehmanhanalaryň aralygy 50 metr bolan bolsa, häzir deňziň suwy mehmanhanalaryň çäginden 70-80 metr töweregi çekildi.
Deyip bir Türkkomaşlı yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet heyçiliğindeki köpçülüklerini haber verişleri işteleri yurdun çayını olup geçen adattan daşarı hova hadiseleri, tevi hadiseleri var da haber vermeyer. Su coşkunu hasavalının Guşgu deryası gün ortu gün ordu sevitin su çeşmelerinin biri olup bu su akavasına paralel akyan Kaysar deryası hem Awganystan'dan gözbaşalyar. Bu deryaların ikisi de Murgap deryasına barıp guyar. Jem uzunlygy 980 km çemesi bolan Murgap deryasy hem Pamir daglarynyň gözbaşalýar. Bu deryanyň 540 km'lik esasy bölegi Türkmenistanyň çäginden geçýär. Guşky deryasy mart-aprel aýlaryna bolsuly bolýar. Ýöne Tumut pasyna bu deryanyň suwy tas gurap epesi çekilýär. Türkmenistanyň günorta we günnogor sebitlerini kesip geçen iri deryalaryň ählisi, şolsanda Amy derya, Murgap deryasy, Guşky, Kaşan we Kaýsar deryalary öz gözbaşyna Awganystanyň çäginden alyp gaýýar. Türkmen resmileri martın başına Taliban yolbaşlığına Afgan hükümeti bilen Aşgabatda duruşup beylik meseleleri bilen bir hatırda serhedaşı deryalardan peydalanılmağını halkara kadrlarının bercay edilmeğini masagat ettiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeler çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mary welaýatyna eden saparynyň öňü sirasynda we dowamında yerli ýaşaýjylar çäklendirmeleriň ençe mesi bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ilatyň hereketi çäklendirilip, sebitde reňk ak bolmadyk awtolawlary sürmek gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy prezidentiň saparynyň ilaty ýetiren täsirleri barada 18-nji aprelde sebitden maglumat berdi. Serdar Berdimuhammedow 17-nji aprelde Mara baryp Aşgabat Türkmenabat ýokary izlikli avtomobil yolunun Tejen Mary bölüginin açılış davarasına katnaşdy. Resmi meze dörödücülük toparlarının yerine yetirmeginde coşunlu aydım sazlı çıkışları görközdi. Emma davara görülün tayarlıklar barada anda çavulşiyalı kelam ağız söz aytmadı. Azatlığın sebitdek habarçısı prezidentin saparına bir neçe hepte önünden tayinlik görülüp başlanandığını habar veriyer. Ol bu tayinlikların prezident gelmedinden 3 gün ön hasta güçlendirilendiğini belliyer.
15-nji aprelde raýatlaryň reňkli awtolawlary ýol polisiýasy tarapynyň saklanyp tutsak edildi we polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulugynyň awtodrolgosyna alınıp gidildi. Mary şäherine 3 gün äpdiňi ak reňkdäki we arasy ulaglar goýberildi.
Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulugynyň awtodrolgosyna alınıp gidilen ulaglaryň 18-nji aprelde eýlerine berilip başlanandygyny aýdýar. Ulag eýleri ulaglaryny durulgodan alyp gaýtmak üçin 100 manada goloý jerime tölemeli boldylar. Mundan başga da prezidentiň saparyndan bir gün öň, ýagny 16-njy aprelde giýişlik şäheriň merkezi köçeleriniň ugrunda ýerleşýän köp gatly jaýlaryň girilgelerine raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleri yerleştirildi. Bu adamlar uzak giyicesi bile novatçılık çektiler. Yaşayıcılar öylerinden çıkmak için bu adamlara nire bar yandıklarını aytmalı boldular. Bu yağday 17. aprelde öylene çenli devam etti deyip başka bir şehir yaşayıcısı anonim şertte gurrun berdi. Habarçımız prezidentin velayette bir neçe açılış davarasına katnaşmağına karşılandığını. Yönü onun dine yukarı tezlikli avtomobil yolunun tezi tapkırının açılış davarasına katnaşandığına diyarı.
Beýleki desgalaryň açylyş tabaralaryny ýaşuly adamlar we ministrlikleriň wekilleri işledi büdjet işgärleri amala aşyrdylar. Bu çärelere gatnaşmaly edilen büdjet işgärleri irden sagat 7 çäreni geçirilecek yerine vardılar. Avtomobil ýolunyň açylyş tabarasyna giden adamlar irden sagat 6 çäreniň geçirilmeli yerine barmaly boldylar.
Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz 18-nji aprelde şäheriň boşap galandygyny, 3 günläp her bir näçe ädimde duran polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň tas hiç bir ýerde görünmeýändigini hem aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Sewittin ýol polisiýasyndan tesbir alyp bilmedi. Mary şäherinde we onuň töweregindeki giňgerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň geçirilip, döwlet başdutanynyň saparyna taýýarlyk görülýändigi barada Azatlygyň habarçylary 16-njy aprelde maglumat berdiler. Şonda olar köçelerde polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň sanynyň gözi örtülip köpelip raýatlara gözetçiligiň artandygyny hem aýdypdylar. Serdar Berdim Muhammedowyň 17-20 aprel aralygynda vilayata sapar edip, avtobanyň we käbir elitka jaýlaryň açylyşyna gatnaşmagyna garaşylýandygy aýdylýar diýip, Marly Büdjet işäri anonim şertde 16 aprelde gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri we mediasy yurt ýolbaşçylarynyň vilayetlere edýän saparlary, olary görülýän taýinlyklar we bularyň ilatyň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada ne öňünden ne de ideýanyndan maglumat berýärler. Bellesek uzunlygy 600 kilometre deň bolan Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulyşyna 2019 ýylyň 24 ýanwarynda badalyga berildi. Resmi maglumata görä onuň gurulyşy Aşgabat, Tejen, Tejen, Mary, Mary Türkmenabat oğurlar boyunca 3 tapırda amala aşırılıyarı. Onun Aşgabat Tejen bölögü 2021 yılın 29. oktyabrında açılıp ulanmağa berildi.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerektel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlarynyň ýumrulmagynyň täze tapgyry başlandy. Bir wagtda şäheriň bir näçe ýerindäki köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň ýumrulmagy ýaşaýjylaryň aladalaryny we öýsüz galmak howatyrlanmalaryny artdyrdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy bu ýagdaý barada maglumat berýär. Paýtagtyň merkezi bölegindän geçýän Maktymgulu köçesiniň günorta tarapynda ýerleşýän Türkmen Türk Täjirçilik Bankynyň ileri tarapyndaky iki gatly ýaşaýyş çaýlarynyň bir näçesi ýumrulýar. Şeýlede bu ýerde ýerleşýän howlulu çaýlar hem ýykylýar. Olaryň köpüsi 1948-nji ýylyň ýer titremesinden soň gurulan bir gatly öýler. Habarçymyz ýykylan çaýlaryň Türkmen Türk Bankynyň başlap 16-njy orta mektebeçin aralykda ýerleşýändigini aýdýar. Bu aralığın uzunluğu 350 metre beraber. Şu günler yaşayış çaylarının bir neçesinin yumurlumağı Aşgabatın yeni bir bölümünde köyün aeroportu yanaşık genişlikte gözeyler. Bu yerde yumurlayan çaylar hem iki katlı köyünü binalar. Onları bir-birden yumurup başladılar deyip Aşgabat'taki haberçimiz 15. aprelde haber verdi. Yaşa oturan çaylarının birden kıssıklı yıkılıp başlanmağı Aşgabatlıları alada koydu. Hekimetler yıkılayan çayların yaşayıcılarına öğünün yumurlayanlığı var adı kağıt veriyor ama onların yıkılacak öğülerine direk tiyazı çay verileceğini etmeyer.
Çayları yıkılan hocalıkları şehir hekimliği tarafından dine çay yıkılanlığı var adı resmi hat veriliyor ve tiyazı kurulacak çaylardan dine ipoteka esasına öy almak mümkünçülüğü var adı duyduruluyor.
Deyip yerli yaşayıcılarla gürleşen haberçimiz aydar. Yıkılan çayların yaşayıcıları öz geleceğini alad edip öysüz kalmaktan huvatirlen yerler.
Sonki yıllarda ulu depkinde gurulyan caylar göze ilme yer. Yurtta duam ediyen iktisadı çökkünlülük ulu gövrümlü guruluşuk işlerini alıp barmağa yol bermeyene mengde yer.
Dip yerli yaşayacaylar. Bu aralıkta payitahtı yıkılayan cayların iratına hekimetler tarafından berleyen vaadaların tapa utlanyanlığını havarçimiz berleyer. Onun sözlerine göre hususanda büzmeyinde 48 yıl mundan ozal gurulan bir nece cayın yaşayıcılarına hem öylörünün yıkılacağı varada duyduruş veriliptir. Emma olara teyze kurulacak caydan öy berileceği vaada veriliptir. Şehirde bu caylara yumurmak iyi şeyin tek başlanmandır. Azatlık Radyo Aşgabatda yumurlayan caylar var arada paytaxt hekimliginden resmi düşündürüş alıp bilmedi. Ama anonim gürleşen yegdedin xabarlı çeşme cayların yumurlamağının hedir kitap hırnayı paytaxt administrasiyasının havadanlaştırış başlangıçları bilen bağlaştırıyar.
Her kuvatta paytaxtın itiraplarına kış paslı tamamlanıp yaz paslına geçilme ulen Aşgabatın hakimi şehri havadanlaştırmak işini teyden dogam ettirip başladı.
Dip anonim gürleşen yagdeden xabarly çeşme aýtdy. Aşgabatda täze gurulşuklaryň başlanmagy we ýaşaýyş çaýlarynyň ýykylmagy soňky 10 ýyllyklarda adaty bir ýagdaý öwrüldi. Onlarça ýylyň dowamında paýtagtda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Maşgalalaryň ençemesi göçmäge mejbur boldy. Käwirleri hatda öýsüz galdy. Soňky ýedek paýtagtda çaýlaryň köpçülüklüginiň ýykylmagyna degişli ýagdaý bar edi. Azatlyň habarçylary geçen ýylyň güýzünde habar berdi. Bagyrda ýumurlan çaýlaryň ýaşaýjylary gysgaly göçmäge mejbur boldy. Şonda Bağır bilen Gökçe yaşayış toplumlarının yerleşen yerinin hekimetlerin ileri tutyan ve udağa çeken Aşgabat City proyekti için tek izlenyenliği haber verilipdi. Paytaxtın hekimetleri cayların yıkılmağının sebepleri var da resmi düşündürüş bermeyerke şehir planlaştırış kuruluşlarının bir neçe bökülü bilen tökvetteş olan haber çeymiz. Aşgabat City için başka belirlenen yerde toprağın yokorku katlağından su çıkanlığı sebeple onun kuruluşu için tezde yer gözlenyenliğini 31. oktyabrda haber verdi. etdi. Türkmenistanın kanunlarında raýatlaryň hususy emläginiň el degirilmezligi kepil geçilýär. Emma durmuşdaky tejribelere görä bu kanun iş ýüzünde ýerine ýetirilmeýär. Beýleki ýurtlaryň tejribelerine seredilende raýatlaryň jaýlarynyň ýumrulýan ýagdaýynda olara täze jaý ýa-da pul kompensasiýasy berilýär. Hususan da Türkiýede ýykylýan jaýyň ýaşaýjylary hem onuň ýerine täze gurulacak jaýdan öý hem de pul kompensasiýasy bilen üpçin edilýär. Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Alsu Kurmaş ve 25 yıl tövörüğü Adat Evropa, Adatlık Radyası'nın Tatar Başkırt Kulluğu'nun jurnalisti olup işledi. Emma son, Altaymın'dan odal öz sözler bilen aydılanını, onun odal mıdama sağ olsun alan işi birden cinayetçilik kollu. Bu evruluşuk pırsadı 18. Oktyabrda. Rus ve Amerikan koşurayetli olan Kurmaş ve Tatarstan'ın payitahtı Kadın şehrinin uçur mendirini saklananına olup geçti. Rus hakimiyetleri onu Rus kanunçuluk esasında jurnalistleri, rayet cemiyetinin aktivistlerini ve beylekleri nişana alayan ceza verici kanunun talabını yerine getirmezlikte. Yani dışarı yurt agenti hükmününe hasabı durmalıkta ayıpladı. Sonra Rus koşunları vardı, kalp mağlumatları yayratmakta ayıplandı. Eğer de Güneyel tapıldı, jurnaliste 10 yıla çenli türme tutsoğluğu kovpavan yer. Adat Europa, Adatlık Radyası ve Abasa hükümeti bu ayıplamaların onu Adatlık Radyası'nın jurnalisti olup işlendiği için Aralıs çare hükmününü yön kolyendiğine ediyorlar. Ol Rusya garrizyasını görmek ve onu iyilik etmek için varıptı. Ol ilk kadan hova mendirinde, ikinci yılını izne kayıtacak uçara Karasyan mahalli tutsak edildi. Sonra onun iki pasportu hem elinden alındı. Ben geçen yılın 18. aktarını henidem akla sığdırıp bilmeyen ayıplamalarım esasında tutsak edildim deyip ol kazanını Tatar diline çap edilen aylık gazette Goloy'da çap edilen hatınına yazdı. Adat Europa, Adatlık Radyası'nı işleyen adamsı Pavel Butorin, 12 ve 15 yaşlarındaki iki kıydı bilen Praga'da yaşayan Kurmaşova türme şeritlerinin yaramazlığını, becerik alıp bilmeyenliği için öz sağlık yağdayının barka peseleyenliğini kurrun verdi. Alsu kör keserlerinin güýçlenýändigini ýazýar. Ýöne dermanlar we ýygyderli diýen maşyklarym maňa agyryny basyp saklamagy we bu ýagdaýa çydamagy güýç berýär diýip ýazýar. Ol diňe bir amerikan bolan üçin şeýle adam kärçilki şertlerde saklanýar diýip bu toryny aýtdy. Men Rus hökümetiniň maňa we çağalaryma Altuğun nem üçün zamun aslını saklanlayanlığını düşündürmeğini isleyen. Ol apparisya siyasatçısı del. Ol aktivist del. Ol cinayetçi del. Onun tutsak edilmeği yalnızlık. Ol türmede bolmalı adam derlip jurnalistin yani yollaşı aitti. Tankıçıların ve hukuk toporlarının köpüsünün aitmeğine göre dışarı yurt agenti diyleyen kanun Kreml tarafından islenlik başkası fikri basıp yatırmak ve yok etmek için ulanılıyor. Şeyli de Moskova Amerikan rayetlerini Birleşen Ştaatlarda türmüde turan Ruslar ile çalışmak için sevda çifi hükmününü ulanmak niyeti bilen tutsak etmek sahipleniyor. Adat Evropa, Adatlık Radyası'nın prezidenti Steven Kapus'un sözlerine göre Rus hakimiyetleri bir kanun tutsak edilen Alsu Kurmaşova karşı aylganç cinayet kampanyasını alıp barıyor. Serkesli havarçılar, jurnalizm gödökçülüğü kuraması Rusya'nın türme olgumundaki yaramaz şeritleri sebepli Kurmaşova'nın sağlık yağdayının barka peseliyanlığını, hakimiyetlerin onun Abasa rayet hükmündeki hukuklarını devamlı inkar edenliğine etti. ABŞ-nın konsulluk kömegine ruhsat vermekten boyun kaçırmak Vena konsulluk katnaşıkları konvensiyasının açısan bozulma olup duruyor. Terkessiz havarçılar uğraması ABŞ hükümetini onun boşadılma için edyen tagarlarını güçlendirmeye çağırıyor deyip Terkessiz havarçılar uğramasının Günnogor Evropa ve Merkezadi bölümünün başlığı Janna Kavalier Kurmaşova'nın tutsak edilmeğinin 6 aylığına kavatlava etti. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.